민정 아,
민정, 민정 미네.
양수고 누가?
미네가 왜?
누가? 잡았지만.
에이.
뭐
안 돼? 아우. 괜히
뭐다 뭐다 뭐다.
뭐다 뭐다.
양수고 누가? 거기 삼분의 일. Pancakanda oh para biku pancakanda itu yang disebut duka karena dia perpaduan dan saling tergantung kalau bisa sendiri ya ada kemelekatan di dalamnya jadi pancakanda ya kalau pancakanda ini terdiri apa
nama rupa
rupa apalagi apa p dana apalagi sanya apalagi
winyana
sangka sangkara
winyana
kanda ya ini kanda ya dan wi saya rasa ini semua ketahui ya. Jadi Sambuddha menekankan duka dari pagi duka ini urusannya urusan duka yang kita pelajari dalam apa dalam apa yang pertama duka yang pertama ya yang dipanggil apa keyakinan yang pertama tentang duka itu ya itu ini pancupadana kanda. Bisakah ini dipisah? Dia sebagai satu kesatuan, satu dan satu kesatuan yang nggak bisa dipisah. Yang dipanggil ini apa? Kalau dalam bahasa yang itu kata apa? Duk. Ini namanya duka. Yang pada duka ini sebenarnya. Karena adanya ini duka, lihat di sini. Ya, yang pertama ada duka-duka dan ada duka-duka, ada wi. Ayo belajar mesti bisa ini. Kalau ada duka-duka sebagai ini, pasti ada apa? Dia terkena apa ya?
Perubahan.
Duka-duka dan perubahan. Yang dipakai duka-duka apa?
Duka sebenarnya.
Hah?
Samudaya
lahir
oh dua sakit
tua sakit
mati
apa lagi tambahannya sedih tak tangis ya
oh.
Apa lagi
bahagia
berpisah
berkumpul
dengan yang
dicintai
berkumpul
dengan yang disukai
dengan
dibenci.
Ya dibenci apalagi ya tidak memperoleh yang diinginkan ya nah, apalagi penderita dan panik sakit perut nih.
Sakit perut.
Ada sakit perut sekarang. Lagi, ya? Hah? Penderitaan batin. Kalau penderitaan batin apa? Doma rasa dan.
So.
Kalau dia butuh doma rasa nggak boleh satu. Apalagi?
Doma rasa. Ya.
Kalau doma rasa ada. Soma nasa ada asoma dan terus ada, tapi itu dipanggil netral. Ya, itu kita mesti tahu. Ya, ini penderitaan batin. Ada lagi apa? Tambahan? Habis? Ya. Sekarang saya tanya. Apa sanggup lahir atau tidak? Ada enggak?
Ada.
Tapi objek ini yang menerima yang mana? Yang menerima ini.
Pancakan dong.
Jadi ini ada sudah kalau enggak ada ini.
Enggak ada.
Itu logikanya sanggup dan tidak. Selama kita dilahirkan, ini dilahirkan ya enggak? Selama kita dilahirkan, ya, apakah bangsa apa saja, coba renungkan. Dua bangsa nego yang kalau kita kenal, kalau kenal di atas nih, atau bangsa bangsa dari Eskimo, sampai ke Iran Barat yang kalau ngerti apa duka, akan mengalami ini tidak? Kenapa sih semua saya tanya leset pulang balik udah tahu ini menderita juga? Kenapa sih leset pulang balik? Ada lagi pancingannya. Kenapa leset pulang balik? Udah tahu ini menderita nggak? Coba ditinggalan dengan saya nih. Ada yang gila, ya. Ada yang linglung. Ada yang nggak tahu jalan hidup jadi gimana, ya kan? Ini kita alami karena apa? Siapa yang mengalami ini? Panca kanda, jadi kita panca kanda yang mengalami. Setiap terbentuk panca kanda kita akan mengalami ini. Bisa nggak kita hindarkan? Bisa nggak? Nah, jadi kita sudah mesti mengerti. Ini tujuannya samudra harus mengerti. Kalau menghadapi ini, langsung kita pikir kenapa saya lahir? Dan jangan salahkan orang lain. Mau siapa ini? Ada ini. Mau siapa ini? Hah? Ya? Ada kan yang suruh kita ke sini? Itu mau menandukan bahwa ini tanggung jawab siapa? Tanggung jawab kita. Sang Buddha menunjukkan itu mentakan dia mulia. Kalau kita mengerti ini, oh iya ini tanggung jawab saya, dia jadi mulia. Karena apa? Timur apa? Oh iya, setiap pagi saya mengalami ini. Dan di samping ini mengalami apa lagi? Satu lagi ada di situ. Di samping itu, di samping kita mengalami ini ada lagi satu lagi. Perhatikan saudara, lihat di sini. Ya, yang dipanggil kebenaran tentang itu yang cuma dibuka-buka, biparinan, sakaran duka, itu main peranan sekali, itu pokoknya. Ya, kita terkena apa ini? Di samping buka-buka, duka-duka, apalagi kita alami?
Tak kenal loba dosa moha.
Apa yang memiliki nama duka? Duka karena kita terkena perlu. Artinya apa? Tadi senang, sekarang tidak senang. Tadi utuh badan kita, terjadi kecelakaan, kurang. Ya? Akan kita alami ke enggak? Apakah cuma saya yang mengalami? Ayo kita bicara sama-sama. Apa cuma saya yang mengalami perubahan ini? Kita mesti ngerti itunya. Ya, jadi yang mengalami ini juga mengalami duka sebagai duka yang memang nyata ini, dan juga mengalami perubahan. Ya. Kenapa perubahan menjadi duka? Jadi pada nama duka. Terjadi ini terjadi. Karena kenapa kita bisa berubah ini?
Berkondisi.
Nah, karena kita tadanya berkondisi apa? Yang dipanggil kondisi apa? Nah, karena dia perpaduan, timbulah proses yang dipanggil timbul beracun pada. Waktu karena dia berubah, ini berubah ini. Dipanggilnya viparinama ya, vitamin nama dupa ya ini tiga melekat sekali pada ini ya, ini yang mesti kita mengerti. Jadi damai itu cuma kalau tentang muka yang kita mesti pegang ini. Oh iya, ya, karena sadar pancakarna itu keberadaan eksistensi kita, maka kita akan mengalami ini. Kalau kita bisa nggak kita hindarkan ini? Nggak ada yang satu bisa menghindarkan ini. Baru keluar sakit gigi, kesana nggak? Berarti kenapa? Jadi ini yang dimaksud ini nah, sang Buddha kata itu ajaran mutlak yang dipanggil universal ini. Ajaran sang Buddha itu bukan mengarahkan orang pada satu titik, karena mengajarkan kita mengerti benar-benar beda ini kita mengalami seperti ini. Nah ini yang mesti menjadi perenungan kita kalau bicara tentang 40 muda. Ya, nggak bisa kita hindarkan ini. Belum Kristen, belum orang yang tidak beragama istilahnya. Kenapa ini? Itu keuniversalan dari hukum kita. Kita kan dipanggil hukum mutlak. Maka itu dia jadi mulia kalau kita mengerti. Ya. Ya. Karena dia perpaduan, kita itu terkena di pari nama. Berarti terkena berproses. Kenapa bisa jadi duka kalau di pari nama? Ini udah perubahan besar nih. Lahir menjadi tua, udah berubah. Dia sakit, perubahan. Mati pun apalagi perubahan ya. Duka gitu. Ada lagi kita masih udah repot nih sama ini, ada lagi apa? Yang jadi beban kita. Kita berproses. Akibat berproses kenapa? Timbul apa kita? Ini jajarannya. Kalau kita berproses kenapa jadi timbul? Timbul apa? Kenapa bisa dia dibuka? Itu yang paling penting. Tidak bisa menerima kalau pada mangkir ya. Fenomena itu kalau kita sedang gembira, fenomena kan itu perpaduan juga deh. Kalau kita sedang gembira, maunya apa kita? Saya tanya dari sini, kalau orang sedang kaya, sedang gembira, inginnya apa?
Terus.
Jangan? Apa? Jangan berubah. Tapi kita gak berubah, ya kan? Kalau dia berubah, bagaimana tuh? Nah, itu yang menjadi pancakarna menjadi duka, karena dia terkena perut. Gak bisa dia pertahankan. Berangkat dari sini ke Bogor, sehat. Lupa makan. Pulang bisa apa tuh?
Sakit.
Bukan enggak? Maunya sakit enggak? Kata kan? Jadi berarti viparinama ini salah satu yang menimbulkan apa? Proses ini menimbulkan apa? Duka juga. Sebagai apa? Sebab duka. Kalau kita lagi senang, itu mengandung apa?
Loba.
Lagi senang. Apa?
Loba.
Loba. Ya kan? Orang kan pengennya senang, gampang, senang, lagi wah lagi jaya, loba. Tapi kita kena perubahannya gak? Bisa gak tiba-tiba kita jadi yang tidak senang?
Bisa.
Bisa gak?
Bisa.
Ibu lagi senang, tiba-tiba ada kabar. Ya, siapa? Si Diani ya? Si apa?
Ya.
Si Dian. Si Dian loh, lagi-lagi nyakit perut. Bisa gak keketawaan itu? Kemana tuh hilangnya? Jadi bisa timbul duka. Itu. Jadi ini duka ini. Yang dipanggil duka di sini itu sebabnya.
Yang ulang ujian pemudi.
Loba.
Minggu masa.
Apa lagi? Dosa. Dan moh. Moha ini ada hubungan dengan apa? Kalau orang sampai terkena dosa. Ini kita udah bincang-bincang ya, udah sebagian besar. Kita bisa moha karena ada apa? Hubungan dengan apa? Bisa jadi kita loba karena ada moha, dosa bisa moha. Ada hubungan dengan apa?
Tidak.
Ketidak pengertian terhadap hukumnya. Bahwa apapun orang akan menghadapi ini. Waktu dia bisa lagi senang, tiba-tiba dia mengerti sesuatu, dia sudah kalau seorang yang jeli sudah mengerti. Jadi timbul lubang enggak? Timbul luka enggak?
Enggak.
Nah itu sebenarnya. Jadi ajaran Sambuddha ini bagaimana ke pengertian ini, mainan ini. Ya, ini sebagai sebab. Ini sebagai akibat. Maka dia harus menghadapi kenyataan ini. Bisa. Kenapa dia bisa timbul bodoh sama? Karena kita dipari nama duka, karena kita berubah. Kalau ini duka lah, lahir, tua, duka lah itu. Ketawanya mana duka? Nah, nih, kalau bangun udah gak bisa berdiri sekarang. Mau jalan juga susah. Kalau kita kagak mengerti ini, duka enggak? Itu, ya itu mainan seorang Buddhis, mainannya di sini. Dia mesti mengerti. Dia ingin apa? Kalau duka kenapa? Saya dari saya berdiri, saat ini saya, aduh mesti dibantu sama orang. Dukanya apa? Ya duka-duka, pengennya apa?
Gak
itu kan dosa kan, dosa cita. Pengennya apa? Enak, jalan, jalan. Nah itu. Nah kalau timbul ini seorang Buddhis ini harus sudah memahami ini. Karena kita dilahirkan, kita punya pancakanda. Karena punya pancakanda, pasti kita harus menghadapi nyata nggak ini yang kita hadapi. Ya, ini Sambuddha mau tunjukkan itu. Bahwa duka itu bukan duka melarang, bukan. Ya, kalau udah lama Buddha itu kan udah kata duka. Ya, udah kata duka apa? Marah, sakit, apalagi miskin, itu kan. Asal Buddha itu duka ini lebih luas, maksudnya serba tidak sempurna atau serba tidak memuas. Kan ini tidak memuas, puasnya nggak kalau sakit. Puasnya kita kalau sakit, senang kalau sakit. Nggak puas kan pengen apa?
Sehat.
Pengen sehat. Betul kan bu? Kayak saya nih pengennya udah sehat, ya nggak bisa. Nah inilah begini. Ini proses yang pertama diajarkan tentang duka. Yang mesti kita betul-betul mengerti. Jadi adanya rupa, adanya ini, pancakanda ini, ya, kemauan siapa? Terbentuknya ini. Ini dulu nomor satu, mesti diakui. Adanya ini kemauan siapa? Apa bisa pencipta?
Bukan.
Apa sang pencipta yang maunya ada ini, apa kemauan kita sendiri?
Kita sendiri.
Kalau kita sakit, siapa yang mesti salahin?
Sendiri.
Itu susahnya, agama mudah. Dia mesti mengerti. Ini susahnya, agama mudah. Kenapa kita bisa misalnya jadi roba dosa? Pengennya tetap. Kalau udah kaya, pengen tetap. Itu serakahan, pengen kaya. Kalau punya, ada nggak orang yang punya 20 perusahaan? Biar ada satu mah, bangkrut juga. Ada nggak?
Ada.
Maunya apa?
Tambah.
Tetap dipertahankan kan? Begitu dia terlepas apa? Aduh, gua rugi dah. Ya? Nah, itulah. Karena kita memiliki lomba dosa. Dari mana adanya? Karena kita nggak bisa pertahankan apa yang kita alami ini. Itu. Wah, kamu udah mau. Senang juga duka. Senang duka kan? Senang duka. Kenapa senang duka? Karena ada apa? Ada hukum. Dia berubah. Jadi walaupun senang, di dalam senang itu ada potensi terjadi perubahan. Kagak ada yang kekal. Itu. Yang itu kita mesti mengerti yang tadi sudah terangkan. Jadi tentang lukanya. Nah, sekarang tentu ada tentang sebabnya. Timbul ini sebab karena adanya
ini yang perlu memang udah mengajar yang sering.
Nah, minggu yang lalu dikatakan timbulnya ini kan keinginan kan?
Pokoknya di sini, di sini. Kita teori di bawah sini mau di sini.
Timbul keinginan ini berdiri sendiri kan? Tidak.
Pas sedikit itu ada cairan itu.
Nanti memang. Ini kan kalau itu keinginan kan? Keinginan mendapat, menolak. Dan karena bodoh, karena keinginan, tiba-tiba kan timbulnya
karena
ada apa? Nah, karena ada kontak apa?
Landasannya siapa?
Landasan rupa, landasan indera, kontak dengan objek. Karena kontak dengan objek timbul apa? Karena timbul perasaan timbul. Itu kita lagi semua udah ada di sini. Sebabnya ada di sini. Dukanya ada di mana? Ada di luar di dalam. Nah itu orang ini bingung nanti ya mereka dong mana apa padahal di dalam ini terdapat ini. Sebabnya ada di mana? Di luar atau di dalam nih?
Karena yang penting kuat lah ya.
Maunya ya berkumpul yang namanya kita benci, yang kita sayang. Nyatanya kalau kita kerja gajinya gede tapi bosnya bisa belen, kata orang Sunda bisa belen ya. Gimana tuh rasanya begitu datang?
Keluar ke kantongnya, karena dia akhirnya mesti bersihkan.
Mau atau gak mau, mesti bekerja dengan apa yang kita tidak. Itulah fakta kehidupan. Nah ini yang buat umat kita, yang secara dasar mesti betul-betul mengerti. Betul-betul mengerti. Ini mencakup duka dan sebabnya. Dia timbul keinginan karena ada sebabnya, di luar atau di dalam? Karena adanya ini. Bisa terima. Nah ini jabarannya kita pecahnya ke sini. Sehingga timbul keinginan. Ada berapa keinginan?
Satu.
Hah? Seratus? Mesti tahu itu mesti apa? Mesti betul-betul. Bapak baru ini kan nanti belajar aja. Dia bisa.
Sama Allah.
Ya? Kita punya 108.
Ingin berlangsung.
Setiap saat 36. Ini sekarang 36.
Masa lalu, sekarang.
Yang lalu? 36. Yang akan datang nanti mungkin 36. Walaupun belum timbul, tapi pasti akan tim. Sebab yang lalu kita itu bukan dihitung keluar yang lalu, bukan. Detik ini kita punya 36. Sekarang 36 masuk detik yang lalu. Ini udah lewat kan yang sekarang. Maksudnya sekarang, pasti kita juga punya 30. Begitu kita maju, satu, yang lalu sudah, yang belakang sudah lah. Jadi setiap saat boleh dikatakan kita dihantam sama 36 keinginan. Kalau di jumlah, yang lalu, yang sekarang, yang datang punya 108 keinginan. Di mana dipakai ini? Hah? Tasbih apa namanya? Dibacanya apa? Gak tahu dah itu ya. Itu 108. Itu lambat dari 108 keinginan. Bahwa kita kenapa bisa duka? Kenapa serba tidak memuaskan? Karena di ya. Saya udah ngerti ini, saya kagak sedih. Saya kagak pernah duka rasanya. Duit ada, mobil ada. Jangan mobil ada, duit ya ada, ya istri ya punya. Saya nggak duka, benar nggak? Saya secara dalam, benar nggak? Kalau tidak, kenapa? Ya, dalam hal istri kita memang puas sama-sama. Dalam hal anak kita puas. Ya, begitu keinginan kita yang sudah cita-cita tidak sampai, dalam hal ini puas. Tapi kalau kita tidak mencapai cita-cita kita, bisa apa? Bisa kesal, bisa tidak? Puas. Jadi berarti apapun bentuknya tidak memuaskan. Ini yang seagama Buddha mesti mengerti, ini dasarnya. Ini yang mesti dimengerti. Ya, kalau sekarang dia tahu ini sebagai ya akibat dari adanya ini kan udah hasil kan? Ini hasil ini. Akibatnya kita terima ini. Ini sekarang ini sebab kenapa? Kita terkena perubahan. Itu yang pertama diajar. Itu tentang apa? Yang pertama diajar. Duka dan sudah mencakup di sini. Ini yang kita mesti mengerti. Nah, sang Buddha dengan kecerdasannya, dengan kebijaksanaannya. Oh iya.
Sekarang.
adanya saya pasti adanya ini. Kenapa adanya ini? Karena adanya ada sebabnya. Jadi logikanya bagaimana? Kalau kagak mau, kalau kagak mau mengalami ini.
Kalau mbak kebenaran mau.
Apa ini yang mesti dikikis habis? Kalau ini tidak ada, adakah ini? Kalau ini tidak ada, ini ada nggak? Tetap ada, cuma kita kagak mengalami karena tidak ada kita. Ini watak dunia ini, ya, dia tetap ada ini. Ya. Betul nggak? Ya ada apa? Saya kagak ada. Siapa yang ngalami? Abu Dharma ngalami. Pada Dharma ngalami. Mau apa mau? Ya pun saya kagak ada. Saya ini udah selamat. Nah itu keselamatan agama Buddha ini. Terbebas dari bentuk-bentuk ini. Hati. Tapi kalau saya aku sebal nih, duh gini, udahnya bunuh diri, bener nggak? Jaminan nggak kalau kita bunuh diri kita nggak lahir lagi? Yang paling bahaya begitu udah bunuh diri nyesal. Aduh, untuk bunuh diri padahal aku masih bisa hidup. Ada ya? Mau hidup lagi kagak bisa. Jadi apa tuh kalau mati?
Petak.
Mati terus jadi petak. Petak nggak ada batas umurnya. Hati-hati. Petak nggak ada batas umur. Tergantung dari pelimpahan dari kondisi-kondisi perbuatan baik orang lain. Itu hati-hati. Bukan jalan-jalan keluar kalau kita bunuh diri, bukan. Nah, ya jadi menurut aku muda itu bunuh diri itu paling bahaya yang tidak akan dilakukan. Jadi kalau kita tidak bunuh diri, kalau kita udah ada ini bagaimana? Sekarang akibatnya. Sekarang yang harus kita kerjakan apa? Mengerti hukum-hukum ini. Mau gak mau kalau kita lahir pasti. Coba dah begitu keluar renungkan. Belajar dhamma tuh jangan cuma sekedar di sini. Ya coba kalau keluar renungkan. Kita renungkan benar kan gak? Naik mobil. Baru kita naik mobil. Mau main roh di serobot sama apa kebanyakan itu robot nih di taikin ini. Apa?
Motor.
Hah? Bur, motor. Coba yang teh. Apa nih timbul? Tanam lagi itu buat lahir. Hati-hati. Setiap tanaman kita yang mengandung ini, pasti tanda buat kelahiran kita itu hati-hati. Kalau emang mudah. Mentara dia ajar yang mudah supaya apa? Mengikis ini. Ini udah gak bisa apa-apa. Bisa gak badan kita rubah? Jadi begini, jadi begitu. Yang kita bisa rubah apa? Mati. Kalau mati yang bisa rubah di sini apa? Supaya kita bisa menerima. Apa yang bisa kita bisa kikis? Kalau ini yang kita kurangi, lobanya apa serangannya pertama apa enggak? Kalau kita tambah, itu cuma terserah mau gimana. Ya kalau Buddha kan kamu mengajarkan harus. Ya Bapak harus ini, enggak ada. Terserah. Mau dukanya berkurang, silakan kurangkan ini. Mau nambah, tambah biar banyakkan. Itu apa-apa. Betul nggak? Punya mobil satu, kurang puas, tambah berapa?
Dua.
Tambah lagi? Tiga. Begitu terjadi kecelakaan mobil kita salah satu, bukan kita nih. Dulu kita balik, kaget kan kita? Nggak puas lagi. Ya, jadi berarti inilah yang harus kita mengerti sebagai orang muda. Nah, ini yang dipanggil serba berkor. Serba berkondisi, tidak bisa berdiri sendiri. Jadi ada ini hanya sebagai hasil. Tapi ini sebagai hasil, ini sebagai apa? Nah, itu. Ya. Makanya kalau belajar agama Buddha nomor satu, ini yang mesti mengalami. Benar kagak? Apa cuma kita yang mengalami ini? Itu yang paling penting. Kalau cuma kita agama Buddha yang mengalami ini, berarti pindah buru-buru. Saya mau tanya, gampang nggak ini menghilangkan ini? Susah sekali. Begitu minat tanda keluar sekarang ini diajar supaya mengikis kan, pada terkikis. Coba, begitu minatnya keluar, kita naik motor, motor kita diguling ya, jangan lupa, gimana? Udah lama tuh lagi.
Lama.
Itu yang dipanggil sifat kehidupan. Maka itu kata saya, ini gak bisa hilang. Dia akan ada terus. Adanya di mana? Di bumi kita? Apa di semesta kita, di tata surya kita saja?
Seluruh.
Di mana adanya?
Seluruh tata surya.
Di seluruh semesta. Ini ada. Tapi bisa dirasakan kalau ada apanya? Bisa dirasakan kalau ada apanya?
Pancakanda.
Ya terserah mau kita gimana maunya. Nah itu yang pertama, babak pertama diajarkan tanda-tandanya berkondisi. Sudah jelas belum? Kalau kurang jelas kita tanya sebelum kita. Nah sudah ini kita akan memasuki tahap yang kedua. Jangan tanya.
Ya.
Ya. Begini Bu. Nah, kalau orang sedih itu ringan masih. Sedih, kalau udah tak tertanggungkan, tidak ter, nggak udah kebingung lagi, itu ngejerit orang. Ya. Kalau saya yang tiba-tiba kan sedih, kayak air mata. Tahu nggak kalau yang kita lekati, ratap tangis itu ada hubungan dengan kemelekatan. Wah, rapet mau nyebur biar peti mau masuk, biar orang mau ngikut masuk ke situ. Ya, kenapa? Karena nggak tertahankan oleh itu. Ya, jadi yang pernah sekarang yang sudah dipelajari bapak-bapak yang lalu dia menumpun kembali ya, dipanggil tentang duka. Untuk tentang duka kita harus mengerti duka. Ini patak yang sebenarnya di kehidupan ini ya, belum lagi ada 8 kondisi ya, tapi ini akan kita hadapi siapa saja, gak pilih bangsa, gak pilih turunan, gak pilih apa. Barangkali raja nggak ngalami ini, ngalami ya kan?
Ngalami.
Kaya, naik mobil, iring-iring. Tapi kalau lihat di kalau anaknya nggak benar, gimana raja?
Sedih.
Itu. Jadi ini akan ada terus, perhatikan. Harus menjadi perenungan bagi kita sendiri. Oh, kita akan mengalami ini. Jadi kalau kita lahir di dunia, ada di sini, kita akan mengalami ini. Kita mengalami ini nggak bisa kita atasi kalau kita tidak bisa mengatasi apa. Kalau kita nggak bisa mengatasi ini berarti kita ada sesuatu yang nggak bisa kita atasi. Ini. Jadi ini yang harus yang pokok persoalan ini yang harus kita atasi. Kalau ini kita bisa atasi, ininya agak berkurang. Itu. Gak punya daya pegas, punya daya apa? Apa sih namanya menjaga jangan sampai timbul apa namanya itu ya nah, itu ya, ada tahanan kita saudara Alek ajar itu mengenai tentang duka dan sebuah duka ini sekian silakan mari ada yang bertanya yang masih kurang masuk kurang serk tentang yang lalu. Nanti, ini dia pada dua. Nanti apa gak ngerti?
Siapa bingung?
Ya, silakan. Ini nanya nih kayak gini, biar salah gak apa-apa.
Pak,
ya.
Kalau kita tidak ada kehendak, jadi kata bapak kan, boba itu kehendak itu merupakan berlebih itu kan boba juga. Kalau kita tidak punya kehendak untuk memiliki, berarti kan tidak maju.
Tunggu dulu. Ya, itu vonis. Itu vonis dulu. Kehendak ini, ada dua ya, keinginan dan dua yang dipanggil apa pak? Nah satu dhamma canda. Kedua terserah ini pilih yang mana. Ada dua kehendak. Kalau kualitas ini kita melaksanakan sila bukannya untuk kaya, kita melaksanakan sila untuk menikis. Kalau ini kurang 10%, apa yang berkurang? Kalau ininya berkurang 10% berkat latihan nama, apa yang berkurang? Itu. Kalau dapat wacana. Kalau kama wacana, itu nafsu indera yang rendah. Ingin kaya, ingin maju, ingin segala, pokoknya apalah yang sifatnya duniawi, menikmati keduniawian. Ini memang ada, benar. Ini kelompoknya kesini. Biar saya ngajar saham, biar saya ngajar ngajar dama, tapi tetap saya mesti punya duit, nggak punya duit nggak sampai ke sini. Ada nggak? Tapi ada yang mau duitnya. Gimana Pak? Kalau bisa punya sumurnya kalau nggak habis-habis, ada yang bekerja untuk hari tua. Ada yang normal, ada yang
abnormal.
Terserah itu mau punya mana. Kalau kita cukup dengan 3 perusahaan, kita bisa hidup semua keluarga, bisa membantu juga. Ah, saya puas nih. Pokoknya asal berjalan terus. Kalau kagak puas sih, gue apa? Kalau yang dikatakan keinginan lebih.
Loba.
Ingin punya berapa perusahaan? Punya bengkel satu, sekarang punya bengkel berapa dalam pikiran? Kalau bisa, kalau punya calon kan 20 bengkel, udah gampang. Duitnya gak masuknya gampang. Tapi persoalannya tipu gak? Nah, itu terserah sama kita. Sang Buddha tidak menganjurkan jangan punya keinginan, kagak. Pokoknya setiap saudara kontak mata dengan objek pasti akan timbul perasaan. Begitu kita timbul perasaan pasti timbul keinginan. Bisa nggak dihindarkan? Tak boleh dikata. Itu 1/10 pangkat 27 proses dari perasaan memasuki ingin itu 1/10 pangkat 27 detik kecepatannya kamu tahu. Susah bagi kita yang belum bisa yang belum melatih itu kecebur terus itu. Jadi kita harus hati-hati dalam hidup ini, harus juga melatih itu. Ya, itu kecepatan Sang Buddha itu hebat, guru kita itu. Kenapa kita hormat guru kita? Dia bisa mendampingi proses cita kita sama kalau dia lagi lihat orang, ini orang prosesnya apa? Ketahuan. Karena dia bisa lihat momen-momennya dan ikut sama juga. Kalau Pak Bung kata, kita jalan 100 km mobil. Sekarang ada mobil samping kita 100 km, bareng kan tuh? Itu kehebatan dari guru kita. Bisa menampingi pikiran seorang, mentahkan dia punya yang dikata tadi apa? Apa yang bisa nanya? Pati sabida pato. Semoga dia tahu pikiran orang ini apa, mengandung loba apa, dosa apa, bisa didampingi, kita belum bisa. Karena kita masih sifatnya masih umat. Awam masih biasa, masih penuh apanya? Kali. Selama masih penuh ininya, nggak bisa kita seperti Sang Buddha. Nanti kalau sudah berlatih ininya mulai pupus, mulai habis dari sotapanna, mulai itu. Kalau ini kita belum bisa, tapi kita harus sudah mengerti sekurang-kurangnya konsep kita sudah mengerti. Tapi karena ini konsep ini kita belajar ini konsep. Ya, yang kita pelajari ini konsep, bukannya yang benar-benar, bukan anak TK. Nah nanti kalau saudara ibu udah betul-betul meditasi, ini yang habis, saat habis baru kita mengataminya. Apa artinya terbebas dari lupa dosa moha baru itu hakikat. Itulah ajaran Sang Buddha. Itulah hakikat yang tertinggi. Itu yang benar-benar itu baru. Kita belum. Ya, kita masih belum ini. Baru apa tahap menjajaki belajar apa benar apa enggak. Nah sekarang kalau kata benar pulang renungkan benar enggak setiap gua laki ini gua akan menghadapi seperti ini benar enggak apa nggak bohong kalau itu sama dengan bohong iya kasih ya. Nah sekarang kita memasuki tahap yang kedua muka sudah sebab juga sudah. Ini yang pertama, sebab yang kedua yaitu yang ini. Jadi sebab dan luka sudah satu apa? Satu kesatuan, satu rentetan, satu gabungan. Ya. Kalau duka pasti ada enggak jadi duka kalau enggak ada sebabnya. Yang paling fatal karena ada loba dosa moha, maka terbentuklah panca itu. Bahwa kita bicara benar-benar mulia ini bukan yang bicara tentang gedung, tentang mobil, bukan. Kita bicara sekarang tentang makhluk. 46 itu bicara tentang makhluk. Ya, bukan tentang gedung, bukan mobil, bukan. Tentang makhluk. Bahwa kita semua akan mengalami seperti ini. Kalau namanya makhluk, terdiri dari nama dan rupa. Itu. Ya, nah ini sebab buka, sebab dan bukanya. Ya. Jadi ini, sebab ini sebagai apa, Ibu Susan? Sebab ini sebagai apa? Hah? Bagi hak? Hasil. Hasil dari apa? Dari perbuatan kita, ini sebabnya kita buat. Itu mesti ngerti. Kalau sudah berhasil, pasti kita akan menghadapi the real-nya, realitasnya apa yang kita akan hadapi? Ini. Karena ini sifatnya berkondisi. Ya, gimana? Bisa terima? Itu yang pertama, ajaran Sang Buddha. Dan bagi Ibu Lia, itu hukum mutlak. Kalau mutlak tidak apa tidak terkena oleh waktu, tempat dan keadaan, dia akan berlaku di mana juga. Lu mau Kristen, lu mau Islam, lu mau Buddhis, kalau nanti ini dia bisa mengatasi. Kalau dia tidak bisa mengatasi ini, dia akan terperosok dalam ancah itu. Benar apa kagak itu buktikan. Nah ini mengenai pembicaraan yang lalu, sebab dan bukan. Nah, sekarang secara logis, ya, adanya ini, namanya adanya apa? Adanya ini dikarenakan apa? Apa Bu? Karena adanya panca kana. Kalau ada panca kana, nggak ada manusianya, nggak ada makhluknya, ada kan yang merasakan ini? Ada. Berarti bukannya dibunuh nih, ada? Berarti kalau tidak ada kelahiran, pasti tidak ada, harus tidak ada apa? Supaya ini jangan, supaya ini terhenti, tidak timbul lagi, dan terjadi kelahiran, apa yang harus diselesaikan? Itu tahap yang kedua, terbebas dari hidup. Kalau ini terbebas, tidak ada, maka apa yang tidak ada?
Pancakanda.
Kalau pancakanda kagak ada, musuh bodoh. Apa ini ada atau tidak, menjadi masalah. Yang menjadi masalah kalau ada pancakanda itu. Nah itu, Sang Buddha menganjurkan, jadi sebenarnya di dalam duka ini terdapat apa? Di dalam duka terdapat apa? Di dalam duka terdapat apa? Logika Sang Buddha nih ya. Jelaskan. Di dalam duka terdapat apa-apa? Terdapat sebabnya duka. Bapak-bapak? Itu enggak? Di dalam ini terdapat sebabnya. Di dalam diri kita terdapat apa? Sebabnya. Sebab kita di dalam diri kita apa? Mengandung apa? Kita memiliki apa?
LDM.
LD, kita ini memiliki loba, dosa, moha. Adanya di dalam kita. Maka itu yang jadi menghadapi ini sekarang. Kalau kita mau terbebas supaya jangan duka, apa yang harus kita kikis habis?
LDM.
Yang adanya di mana?
Dalam diri.
Adanya di dalam diri kita. Jadi LDM ini ada di dalam kita, bisa terhenti di dalam kita juga. Nah itu Sang Buddha kagak jauh-jauh ya. Nah disitulah terletak terhentinya. Kita masuk sekarang, kalau yang ini duka ada sebabnya, sebagai kondisi ya, sebagai ini sebagai hasil, ini sebagai sebab aktif, dia akan membentuk terus ini. Selama sebabnya masih ada, dia akan terbentuk ini terus. Kalau terbentuk juga berarti kita akan lahir terus, silahkan, kan yang larang. Ya? Biar dilarangnya percuma, resep. Begitu mati, ya apa? Orang mau mati, apa yang dipikirin? Apa? Orang selalu belajar agama, takut apa sih?
Mati.
Takut mati. Itu orang belajar agama, kalau mati, gua kemana ini? Ya kan? Supaya berdiri kemana-mana, supaya kalau bisa senang kalau supaya ke sorga, apa yang mesti jaga? Karena pikiran itu punya keinginan, pikirannya punya keinginan, bukannya badan yang punya keinginan. Karena keinginan mau mati anak buah gimana? Ya, itu. Lo kalau mikir, aduh itu pabrik gua siapa yang ngurus? Memang orang itu masuk badana aja, ya saat dia jadi Buddhis. Tapi kan bisa tertibur kan? Kalau mati siapa yang ngurus pada gua? Begitu ada keinginan itu, berarti ada apa? Sifat lo kalau mati, lahir jadi peta. Nah itu, hati-hati. Jadi agama Buddha ini belajar bagaimana mempersiapkan diri supaya waktu mati smooth, katanya. Karena kita mengerti. Itu. Mau mati udah paling serem. Karena gak ada yang serem kalau kita ngerti dhamma. Mati itu hanya proses timbul, berlangsung, padam. Nih, ini prosesnya. Lahir, tua, sakit, mati. Jangan takut lahir lagi. Biar kita kagak mau masih lahir lagi. Karena masih ada apa, Pak? Hah?
LDM.
Tuh, masih ada ini, jangan takut. Selama masih ada ini. Nggak disuruh ke, ditahan, pasti akan lahir lagi. Jangan takut. Cuman semoga lahir kita lebih baik atau lebih buruk?
Baik.
Nah, itu yang saya sudah ajarkan. Supaya kita ini meningkat hidup kita. Nanti itu ada hubungannya bagaimana supaya meningkat. Apa logikanya kita bisa meningkat. Itu yang penting. Ya? Bisa terima? Ya? Nah, karena sekarang sudah bicara tentang duka dan sebab duka, maka kita akan memasuki tahap yang kedua. Bagian kedua. Nah, bagian yang kedua, tahapan yang kedua apa? Bantu saya coba, Pak dan Mama. Yang kedua bagian. Satu, terhentinya. Dan, terhentinya juga dan jalan mulia berunsur 8. Ya. Nah itu apa kebahagiaan dari kita umat Buddha. Bukan sekedar Sang Buddha menunjukkan hidup ini duka, tapi ada cara. Ada cara untuk terbebas dari duka. Kalau sekedar cuma orang kata hidup ini duka, kemana duka, ke situ duka, akibatnya agama kita sebagai agama apa?
Pesimis
lah, mau udah nerima, memang hidup mah duka. Ada ya, kalau gua sakit ya memang duka, terima aja. Tapi kagak pernah berusaha untuk apa?
Ke dokter.
Kalau sakit kita ingin apa? Kalau sembuh ini harus kemana? Berobat ke dokter. Jadi kita kalau misalnya cuma terima sakit udah, atau memangnya kita memang sakit ini udah, ya udah pasif. Jadi nanti agama Buddha seperti ada satu agama tetangga kita yang nggak boleh diobati kalau sakit, ya nggak boleh manggil dokter, nggak boleh apa, mesti terima sebab ini sudah di apa, sudah di
takdirkan,
sudah diberikan nama ini, kita mesti terima, kita terima serahin sama dia. Kalau baik ya dia, kalau mati ya dia. Nah itu akibatnya di mana, fatal nggak tuh? Nah, ya itu ada yang punya pandangan itu. Kalau kita Sang Buddha ini betul-betul bijaksana, dia hidup duka. Memang kalau benar dia duka, memang nih, ya ini menderita, itu menderita memang. Tapi Sang Buddha kata duka itu udah salah. Ya, ucap kata-kata duka ini sebenarnya kalau menurut yang lebih luas lagi, duka itu cuma duka sakit tangan, duka sakit perut, duka sakit gigi, duka memang duka. Ya, tapi Sang Buddha apa maksudnya duka di sini yang lebih luas?
Tidak memuaskan.
Hidup itu apapun bentuknya serba tidak memuaskan. karena ada kita, karena kita lahir ya kita jadi nggak puas hidup kita segala-galanya, ya udah enak dibawa mobil dari Bogor ke sini pakai mobil Rover, ya, udah gubrak-gubrak misalnya udah sampai nggak puas, masih dalam pikir coba lu punya mobil yang ini.
Merci.
Masih manusia seperti itu, padahal sudah berterima kasih kalau kita walaupun berubah kalau udah sampai kita udah boleh terima kasih misalnya. Ya itu orang nggak ngerti di situ. Nah itu seorang Buddhis harusnya, gitu. Bukan menerima punya mobil butuh juga. Ya, ya kita ada kesempatan ya beli yang bagus. Tapi jangan sudah beli yang bagus terus dikejar seakan-akan cuma mobil yang jadi tujuan kita. Banyak bidangnya yang harus kita penuhi hidup ini. Ya, apa beli mobil aja? Anak satu waktu di mana mau sekolah fakultas kagak kuat. Karena begitu kan? Kita harus bagi, nah inilah kita untuk menghadapinya, ya. Jadi sekarang nih Sang Buddha mengatakan yang pertama duka dan sebab duka itu satu pasal karena dia berkondisi. Nah kita sekarang berbicara tentang terhentinya duka. Duka ini berarti bisa kalau sakit bisa bayang nggak?
Bisa.
Ya kan bisa sembuh kan? Nah ini terhentinya duka. Sembuh itu apa tiba-tiba? Karena ada cara untuk menyembuhkannya. Nah, jadi ini cara sebagai sebab, ya, yang ini sebagai sebab. Karena ini dijalankan dengan benar, maka kita jadi terhenti. Itu. Jadi bisa terhenti. Kagak tiba-tiba timbul ini. Ya, ini juga sebagai akibat dan sebab. Itu bagian yang kedua. Ya, sebab kita melatih jalan mulia berusur 8, akibatnya kita bisa terhenti dari hidup. Karena apa yang terhentinya? Yang tadi dikatakan apa? Loh?
Loba dosa moha.
Loba dosa mohanya terhenti. Ini untuk mengikis loba dosa mohanya. Ya, bisa terima. Nah, sekarang kita, terhenti duka itu apa? Oh, di mana? Terhenti duka itu apa? Terbebas dari loba dosa moha. Nah, sekarang kita lihat. Ya, yang dipanggil konteks yang tepat untuk mengatakan ini supaya kita umat Buddhis jangan salah ucapan kita waktu memberikan keterangan. Ya, supaya kita jangan salah mengucapkan yang mana yang panggil libana, yang mana terhentinya duka. Itu kita mesti tahu konteksnya. Kalau kagak salah, nanti penjelasannya pun jadi salah. Harus kita benar-benar berdasarkan fakta-fakta dan berdasarkan bukti-bukti dan persyaratan juga yang nyata, realitasnya seperti ini. Ya, nah, sekarang kita buka, coba lihat terhentinya duka. Kebenaran mulia tentang terhentinya duka, ya. Jadi kita akan bicarakan tentang ini terhentinya duka, ya, yang sebagai hasil. Apa yang dipanggil terhentinya duka itu? Jadi di sini katanya, kata kita lahir ini duka ini disebabkan oleh loba dosa moha. Itu tanha, ya, maka duka ini tidak terhenti bila tidak ada apa? Tidak ada tanha, ya. Jadi terbebas sama sekali dari tanha. Ingat ya, ada kata tambahannya apa Bu? Coba cerita. Terbebas sama sekali dari tanha, terus apa? Terrealisasinya nih. Kalau realisasi apa terhenti beda enggak? Realisasi dan terhenti, ini kita main bahasa loh, agama Buddha pintar sekali bahasanya. Ya konteksnya beda, terhenti sama realisasi, sama aja. Bagaimana? Sama tidak terhenti sama realisasi? Udah tahu loh konteks ini. Orang bedanya gimana? Bantu saya? Kalau terhenti bagaimana?
Berhenti.
Ya terhenti, memang ini udah gak ada apa-apa lagi, gak bergerak lagi. terhenti. Organisasi?
Mengalami langsung, langsung.
Apa? Mengalami. Itu ingat dalam-dalam. Atau terhenti dan mengalami. Itu penting. Ya, nomor satu. Ya, pengertian terhentinya di mana ya? Yang pertama. Kita jelaskan. Nomor dua. Coba sudah itu penamaan. Nomor dua.
Di mana adalah kebahagiaan tertinggi yang merupakan tujuan seluruhnya.
Kenapa tujuannya tertinggi? Di mana itu tujuan yang tertinggi dari umat Buddha? Kenapa? Berbeda dari benar. Berarti apa kalau memeriksaan penderitaan? Kalau kita terbebas dari penderitaan berarti apa? Bantu saya. Ini cuma logika aja, main. Damai lu mengandung logika. Ya? Berbeda dari kemenangan. Tuh, dijawab. Karena kita terbebas dari kelak, tidak terbentuk lagi. Terhenti pembentukan kita. Kalau kita terbebas dari lahir, berarti kita tidak akan mengalami apa?
Kematian.
Hah?
Kematian.
Apa? Jelaskan yang jelas. Kalau kita tidak terlahir lagi, tidak terbentuk lagi, terbebas dari apa?
Duka. Duka.
Lahir itu duka. Terbebas dari apa?
Kematian.
Kalau terbebas dari lahir, berarti tidak ada apa?
Pancakala.
Tidak ada kematian, Bapak. Kalau tidak lahir, ada mati tidak? Mati ini apa tadi bilang? Duh, hati-hati itu konteks penting sekali bagi kita, apalagi kalau nyamuk batuk gitu ya. Berarti kita terbebas dari kemat. Orang ini takut sama apa?
Mati.
Nah itu. Ya, kita terbebas dari kematian, berarti tidak membentuk duka lagi. Jadi kita tidak menghadapi persoalan-persoalan yang rumit lagi. Ya, karena kita apa? Nah ini tujuan umat Buddha. Jadi kalau orang lain, kalau masuk ke surga alamnya apa?
Bahagia.
Bahagia. Ada nggak kita pemuda?
Ada.
Jangan khawatir, ada. Ya? Berarti lahirlah di surga. Ya kagak tahu bahwa kita mau di surga lah. Keinginan kita terpenuhi. Adanya keinginan terpenuhi dari tingkat yang ya 80% sampai 100% full kita bisa terima kebahagiaan kita. Itu kalau mau tahu surga itu apa yang terkandung dalam cita-cita kita terbentuk.
Bisa diminta tolong mama ini
sih. Ya. Pak yang punya rumah, Pak yang punya apa? Pak yang punya istana bisa. Pasti istana saya beda sama Pak Gunawan. Beda lagi sama Pak Darman. Pasti kenapa? Dibentuk oleh apa? Kehendak kita, oleh pikiran kita. Kalau kemarin orang kata rumah model kayak zaman bagus, saya mau kata mana? Kan gue yang punya rumah yang kayak dapur, berbeda. Nah itu di situ terbentuk keinginan kita terpenuhi. Nah itu kalau kita lahir di sur sebagai yang terakhir kata dia. Kalau mau paham yang lain, kalau udah lagi dosa, gimana? Ya. Kalau lagi sampaikan udah masuk ke surga, gimana? Hah? Kekalan, abadi. Nah itu, kekalan nyatanya. Lalu dia gak tahu, mana ya? Cuma begini loh. Begini ya, kita kalau muda itu ada kelebihan. Kita bisa lahir di surga, bisa masuk ke surga. Kalau kita mati, bisa masuk ke surga. Tapi dalam hidup kita bisa jalan-jalan ke surga. Beda. Ya, beda. Kalau mau melihat surga, bisa. Kebanyakan itu, sebab apa buktinya? Ayo, ada buktinya. Ada buktinya. Dibaca saban hari juga, kalau kebaktian. Apa? Guru? Sama gak ke surga kalau ke dewa? Sama malam lu sang muda sama sang hidup tiap hari itu mengajar ke alam dewa. Berarti bisa masuk gak? Bisa jalan-jalan ke dewa gak? Kalau buruk, kan udah mengatakan apa yang saya bisa capai? Kita bisa capai kan? Sang Buddha
mengatakan.
Tapi saya jalan ke surga. Tapi tujuan itu bukan tujuan yang ter, karena dia masih berkon, terkena proses perut itu perlu tahu. Orang suka nanya, ya lantaran memang jangkauan mak, jangkauan pandangannya cuma sebatas itu. Ya, tapi guru kita para arahat kalau jalan-jalan ke surga bisa. Siapa termasuk yang ikut jalan-jalan ke surga salah satu?
Santai menggalana.
Oke, baca udah pasti ada kemampuan dia. Siapa yang udah jalan-jalan ke surga? Yang bininya dilepas sama mama. Siapa? Pangeran? Pangeran Nanda. Dia hanya jalan-jalan dia. Jadi berarti bukan satu keanehan bagi kita. Surga tuh kalau buat kita bukan apa-apa, hanya proses aja. Ya. Cuma memang bagusnya kalau kita bisa lahir di surga, semoga lahir jangan di kolong jembatan itu. Kalau udah di kolong jembatan susah mau belajar juga. Ada ya, mau belajar apa susah tuh? Kalau lahir jadi orang kaya, kualitas kita bagus, pikiran kita pun nama turun dari dewa. Belajar kita tuh lebih bisa. Saya jamin semuanya belajar di sini belum tentu semua tangkap apa yang saya ajarin. Gak gampang ajaran Sang Buddha. Jadi kalau nggak bisa nangkep, berarti dia jodoh, berarti dia punya karma yang baik, ada tanamannya. Nggak gampang, Bu. Tiba-tiba mau yakin. Enggak, harus menggunakan pikiran yang tegas. Itu apa dipanggil? Karma buruk apa karma baik?
Karma baik.
Karma baik. Bisa mengerti berarti karma baik. Kamu tahu kan, bukan berulangan. Ya. Apalagi, saya mengharap yang muda-muda di sini, jangan terima karma baik juga, tapi mau berbuat
baik.
Berbuat kebaikan bagaimana caranya? Ngajar di depan. Itu baru berbuat baik. Ya. Saya jamin lah, kalau bapak-bapak mau bantu di sini ngajar yang muda-muda, saya, yang udah tua, udah kayak saya, udah susah. Ya.
Nggak masuk.
Belajarnya susah, lupa menunggu. Kalau bapak cuma bisa belajar, dan ikut aja. Yang muda-muda yang saya harapkan. Nih.
Jadi yang tua nggak masuk nih.
Bapak ini mesti berlanjut terus nih.
Tuhan nih.
Berapa saat lagi saya akan tinggalkan. Berlanjut terus. Kalau Bapak ada yang menurutkan, gak ada nih nama kita. Ya, itu. Ya. Sekarang kalau kita sudah terhentinya duka, yang kedua itu berarti tujuan kita terhentinya duka, berarti tidak terlahir kembali, berarti kita merealisasi nibbana. Kalau merealisasi nibbana, kita terbebas dari kelahiran dan kematian. Karena kalau lahir di surga, pasti lahir lagi enggak? Mati, lahir lagi. Tetap dalam keadaan surga. Ya. Coba yang ketiga apa? Yang ketiga apa? Baca, coba siapa?
Di mana bukan satu tempat, tetapi merupakan tujuan akhir dan tertinggi yang harus diselami oleh para bijaksana dalam diri manusia.
Jadi nibbana ini kagak bisa kita berikan konsep sebagai kalau tempat ya nalar kita masih bisa ngitung gimana nih tempatnya ya apa nibbana ada WC-nya kagak gitu. Nomor satu ya Bu punya rumah paling menderita kalau kamu punya WC ini deh coba dah benar nggak orang lupa WC dianggap paling nih gitu. Tapi WC cuma paling nomor satu, coba datang ke rumah orang kita bertamu, WC sama kamar mandi yang jorok, gimana rasanya? Nah itu, ini salah satu. Ya. Nah, nibbana ini terbebas dari hal yang seperti ini. Nibbana ini apa artinya? Nibbana itu apa? Tempat bukan? Nah, ya nanti kita terangkan itu objek pikiran ya. Jadi nibbana itu bukan tempat. Hati-hati. Kalau kita menerangkan orang, buat tujuan ke dimana? Oh itu lu, ada tempat atau ke sorga? Dimana ke sorga? Bukan. Nanti itu ada kriterianya. Ya. Fenomen 4 apa?
Dimana di luar logika dan akal.
Kenapa? Itu dong pada malam. Kenapa? Ya, dimana itu luar di luar logika dan akal manusia.
dia berkenan Gusto. Juga karena asam tata.
Asam. Begini, ya, jelasan yang lebih jelas. Karena akal kita, karena di mana itu dia alami atau di konsep. Di alam, jadi di luar akal, hanya dia saja yang tahu yang telah merealisasinya. Jadi jangan jajal-jajal kita pikir, kita katakan bahwa di mana ini begini, berarti masih kalau berkonsep, berkondisi enggak? Kalau berkonsep, masih berkondisi, terkena perubahan enggak? Dia berubah terus di mana nanti. Di mana itu kekal, tidak berubah. Yang keadaannya itu tetap objek sebagai objek. Nah itu, ya. Nah, di luar logika sama juga di luar akal berarti, ya. Di mana itu nggak bisa dibaca sama akal, enggak. Biarpun orang pandai, nah ini kata-kata ya. Seorang yang cerdas, biar profesor, belum tentu dia bisa terima di mana. Karena profesor itu yang cerdasnya apanya? Logikanya kan yang cerdasnya. Tapi kalau di mana, yang cerdasnya apa? Batinnya beda. Orang boleh pinter, tapi cerita tentang dhamma belum tentu. Dia boleh pinter dalam segala hal. Kalau dia belum menang, tapi menaik dhamma, belum tentu dia bisa terima. Karena dia bukan mainan kata-kata, tapi mainan pengalaman dan apa kualitas dari batin. Orang-orang yang batinnya membeli belajar ini udah keburu keluar. Kalau dia kagak ngerti, malah udah baru susah, gua pergi dan gua tinggalin, bayar. Karena nggak terjangkau pikirannya. Bukan kata saya, gua udah paling hebat, bukan susah. Agama Buddha harus didampingi oleh pengertian, nggak bisa asal begitu saja, nggak bisa, ya. Nah itu yang penting. Bahkan kita ajak berpikir gitu, ya. Nah itu yang nomor 4. Jadi nibbana itu terbebas sama sekali dari loba dosa moha, merupakan tujuan akhir dari umat Buddha. Kalau namanya umat Buddha pasti tujuannya apa? Di mana bisa dikonsep enggak?
Tidak.
Nah itu bedanya. Ya. Jadi di mana ini bukan suatu tetap, tapi apakah di mana itu bisa dialami oleh semua makhluk? Bisa nggak kita mengalami di mana? Berani yakin enggak? Bila apa? Bila caranya benar. Yang dipanggil cara benar itu apa? Yang dipanggil cara benar itu cara apa? Yang tidak mengandung itu. Musa bodoh, pokoknya lu pakai 20 cara kan. Asal pokoknya jangan mengandung loh, Bang. Dengan kenapa kita bisa sampai kalau ditambah lagi 20 jadi sampai kan kita? Tambah bingung kita, ya. Tujuannya udah susah. Itu. Jadi sebenarnya cara yang benar itu cara yang tidak mengandung loba, dosa, moha. Yang dipanggil cara yang benar. Itu yang dikata benar itu yaitu tidak mengandung itu penting. Dan jadi kalau di luar logika memang mengatasi sebab kebahagiaan nibbana itu enggak bisa dinilai duniawi. Kebahagiaan apanya enggak bisa kita berikan batasan. Karena dia mengatasi nyari di luar konsep. Kalau kita katanya begini-begini senang, Sambuddha belum tentu. Ya? Kalau Sambuddha beri jawaban, kita kalau bakal ngerti. Karena dia udah merealisasi nih, banyak pikirannya pun beda sama pikiran kita. Itu. Dan pikiran itu bisa dicapai bagi mereka yang telah yang apa?
Merealisasi.
Yang telah berlatih. Dibutuhkan latihan untuk menjalankan jalannya itu, caranya itu. Itu, ya. Jadi bukan sembarangan, ya. Nah, sekarang kita memasuki mengenai soal penjelasan di mana dalam kitab suci Tipitaka, ya. Yang ada supaya kita tahu panggilan di mana itu apa, jadi kita ngerti. Nomor 1, ya. Oh, biku, apakah yang tidak tercipta kata itu Jadi artinya di mana itu termasuk kelompok asam yang tidak berkondisi, tidak terkena perubahan, ya. Asam kata itu adalah padamnya hawa nafsu, padamnya kama candang, hawa nafsu, padamnya kebencian, padamnya kebodohan batin. Itulah obiku yang sebut yang tidak tercipta. Kenapa buktinya bahwa tidak tercipta, Pak? Tidak terbentuk. Kenapa? Kalau orang melihat sadar di mana? Orang melihat sadar, tapi batinnya dari luar dosa. Ini logikanya. Karena kita terbebas dari luar dosa moha, terbentuk lagi kan kita? Itu maksudnya. Jadi kita tidak ter yang dipanggil di sini tidak tercipta, itu maksudnya. Kalau kita merealisasi di mana, kita tidak akan mencipta diri kita. Hanya mencipta diri kita siapa? Kita sendiri. Kalau sekarang penyebab yang penyebabnya terciptanya kagak ada, bisa tercipta kagak? Itu maksudnya. Tidak tercipta di sini. Ada ya? Jadi kita nggak bisa, karena kita tidak ada sebabnya untuk bahan-bahannya untuk untuk mencipta kan dibutuhkan bahan-bahan, kondisi-kondisi. Kalau udah gak ada kondisi, bisa gak tercipta? Berarti kita tidak bisa mencipta diri kita lagi, selesai, sudah. Tidak terjadi kelahiran. Yang itu, yang nomor satu. Perhatikan ya jawabannya. B. Oh, Rada, padamnya tanha adalah nibbana. Jadi padamnya loba dosa moha adalah nibbana. Konteks ini, kata ini, mohon, ya, mohon diperbaiki konteksnya sih, mungkin rada kurang tepat tuh yang kedua, ya. Boleh kita perbaiki, tapi jangan kita rubah, karena ini mesti seizin si pengarang kalau mau dirubah. Nah, sekarang di sini dikatakan apa? Padamnya tanha adalah nibbana. Sebenarnya tanha sama nibbana sama enggak? Terhenti di mana? Terhentinya tanha sama di mana? Sama enggak? Kalau terhenti di mana? Tanha berarti tanha ini ada kalau apa? Tanha ini ada kalau di mana ya? Perhatikan ya. Padamnya tanha adalah nibbana. Jadi tanha itu ada, nibbana itu ada bila apa? Bila tanha benar enggak? Jadi istilahnya hanya kalau tanha tidak ada atau terhenti baru ada nibbana. Salah enggak? Sempit sekali. Kenapa? Karena nibbana itu apa terhenti tanah atau tidak, ada enggak? Karena apa? Dia termasuk kelompok apa? Asam kata atau yang tidak berkondisi? Yang berkondisi ada enggak? Yang berkondisi dan tidak berkondisi tetap ada. Apakah orang terhenti dari tanah atau tidak? Ya, di mana tetap ada. Itu yang mesti kita terangkan. Kalau enggak, salah nanti menerangkan sama apalagi sama tetangga kita di luar undang-undang kita. Kejar-kejar ya, jadi berarti bagi kita nibbana itu ya tetap ada, selalu ada. Dan nibbana kan yang tidak berkondisi kan, yang berkondisi selalu ada. Apakah Sabuddha katakan apa? Oh, para bhikkhu ya, apakah Sabuddha ada atau tidak? Semua perpaduan yang berkondisi pasti apa? Semua yang berkondisi pasti apa? Tidak kekal. Semua perpaduan yang berkondisi selalu apa? Mesti tahu ini salah satu pernyataan Sabuddha yang jelas sekali ini dalam Dhamma Nyamasutta. Ya. Segala sesuatu yang berpadu atau yang berkondisi tidak kekal. Sesuatu yang berkondisi pasti apa? Terkena. Kalau mau dicat, proses bukan. Perubahan kan proses kan. Segala sesuatu yang berkondisi atau perpaduan pasti terkena duka. Kenapa? Duka. Anicca duka. Yang berkondisi dan tidak berkondisi itu an itu penuh kendai. Ya. Itu nanti kita belajar di dalam itu, ya. Jadi mesti tahu. Ya. Jadi ya.
Maaf, ini nomor satu, bagian A itu. Itu yang tidak tercipta itu dalam bentuk asal kata.
Asal kata.
Padahal kan ada semua kata yang memberi arti tak tercipta yang di akatan.
Akatan itu asal kata, Pak.
Akatan.
Ya, asal kata tidak terbentuk. Asal kata itu yang tidak berkondisi.
Jadi kan ada empat ya. Tidak dilahirkan. Tidak berkat menjelma berkat tidak bercita kata dan satu lagi
asal kata
si asal kata
iya.
Ini ada kata tidak bercita tapi dalam mulutnya asal kata gitu.
Iya sudah tidak tercipta asal kata asal kata tidak berkondisi kalau tidak tercipta berarti tidak bukan terdiri dari perpaduan dua. Kalau terdiri dari perpaduan, pasti dia membentuk lagi, mencipta lagi asang kata itu. Entah kan ada asang kata dan sang kata. Nah, berarti sang kata itu berkondisi. Ya, kalau tercipta, artinya berkondisi enggak? Bisa enggak tercipta kalau enggak ada kondisinya? Berarti tercipta. Kalau asang kata tidak tercipta. Tidak tercipta berarti tidak dilahirkan. Kalau bapak udah punya lupa dosa, mau nggak tidak bisa mencipta lagi?
Ya? Maksud saya nggak diberikan yang tidak tercipta kondisi, gitu. Supaya ada pengertiannya sesuai dengan asal kata, gitu.
Begini
kata,
ya.
Kata itu loh, ini ada kata itu yang tercipta, gitu, tidak tercipta.
Itulah opiku yang disebut yang tidak tercipta. Berarti maksudnya tidak terkondisi, tidak berkondisi, tidak berkondisi. Kalau tidak berkondisi, katanya sebenarnya dalam bahasa itu asal kata. Asal kata. Tidak tercipta asal kata. Ya. Karena dia tidak berkondisi. Kalau tercipta pasti terdiri dari perpaduan-perpaduan. Nah. Iya. Kalau tidak tercipta, ya tidak berkondisi. Nggak bisa terbentuk. Sama artinya. Iya.
Bahasanya aja.
Ya, katanya. Ya itu konteks bahasa ya. Tapi di sini tidak tidak maksudnya asal kata, ya.
Adri mau tanya.
Silakan.
Kalau begitu guru kita mengajarkan pemusnahan diri gitu.
Hah?
Pemusnahan diri.
Ya tidak. Ya.
Tidak.
Katanya begini. Pemusnahan diri. Kalau kita kagak ingin lahir lagi, berarti kalau kita nibana, dia musnah diri kita. Benar enggak? Ayo, coba kata yang tepat. Supaya kita nanti gak diketawain. Ini sebenarnya buat bahan-bahan, saya mengantar ini, buat bahan-bahan jawaban di luar. Kalau enggak, kalau mau mudah, nanti. Cuma menanggung kenapa, mudah nanti, belum pasaran. Nanti ya, masih dalam, tapi dah. Dan pengajaran agama Buddha itu masih kurang. Jadi kalau kita kalau di luar ditanya harus bisa menjawab yang tepat. Kalau para anggota Buddha masih tetap di level yang paling bawah, bukan level lebih atas. Sekurang-kurangnya kita ingin sederajat. Ucapan kita harus sama. Mentahkan belajar dhamma ini jangan cuma tahu saat B-nya kagak tahu. Harus kita tuntaskan belajar ini. Kalau kagak saya ya udah aja sekali udah cukup. Ibu berapa tahun kita ngajar sekarang? Hah? Biar jelas supaya yang tahu yang lain. Jalan 4 tahun supaya tuntas, supaya mengerti. Itu. Ya. Jadi kita enggak boleh putus-putus. Jadi kita oh ini begini, ini sebabnya begini gitu. Ya. Bisa udah, ya. Nah, jadi yang dia apa? Bisa jelas konteks katanya, ya.
Yang kata aja
yang beda, ya. Nah, di sini ini, oh, padamnya tanah adalah nibbana. Apa betul? Oh, nibbana itu ya timbul karena adanya tidak adanya tanah. Benar enggak? Karena kita di sini mau dijelaskan yang benar, ya, bahwa nibbana apakah ada orang yang terbebas atau tidak, dia tetap yang tidak berkondisi, yang tidak tercipta. Nah, karena kalau yang belakang, yang kalau ada yang sekarang logikanya, kalau ada yang tidak tercipta atau tidak berkondisi, pasti ada yang logis, tidak? Nah, kita ada di mana? Itu jelas. Yang kaget kalau kita dalam keadaan kondisi punya lupa dosa moha, masih benci sama orang, nah ya. Tapi ada caranya untuk belajar, itu sama sudah tunjukkan. Ya? Nah, jadi sebab begini, orang punya pandangan, begitu dia terbebas dari lupa dosa moha, langsung dia katanya di mana? Itu salah konteksnya. Ya? Jadi, terbebas dari lupa dosa moha, satu hal. Mengalami nibbana sebagai objek dari pikiran, lain hal. Karena apa? Nibbana itu objek yang tidak mengandung
LDM.
LDM. Jadi kalau objek nibbana yang tidak mengandung loba, dosa, dan moha, yang ada kebencian sama kali terbebas, bersih, harus dialami oleh siapa? Orang. Oleh batin yang apa?
Suci.
Yang juga
bersih.
Si. Kalau nibbana bersih, tidak mengandung loba, dosa, moha, batin yang mengalami ini harus apa? Juga harus bersih dan terbebas dari
LDM.
Itu. Jadi kalau kita melatih jalan-jalan mulia berusul 8, kita bisa membersihkan pikiran kita sehingga kita terbebas dari loba, dosa, moha, satu hal. Berarti kita saat itu terhenti loba, dosa, moha, tidak timbul lagi. Nah, selanjutnya orang yang seperti ini akan mengalami objeknya apa?
Nibbana.
Nibbana. Jadi nibbana bukan tempat, itu objek
pikiran, meditasi.
Ya? Jadi bukannya tempat, nibbana itu objek pikiran. Kalau kita objek pikiran apa?
LDM.
Objek pikiran loba, dosa, moha, perpaduan semua. Oh, gua mikir, Pak Gunawan, oh iya, masih nama rupa, perpaduan bukan. Oh, gue pengen punya mobil. Cita-cita punya mobil. Perpaduan bukan mobil. Nah, itu. Semua pikiran kita penuhnya sama yang berkondisi terus pikiran kita. Aduh, seandainya gue punya itu. Punya itunya apa? Punya gedung. Berkondisi enggak? Itu pikiran kita. Nah, kalau ingin punya gedung berarti mengandung apa?
Lawa.
Ya, gue benci sama tuh orang.
Dosa.
Kenapa bisa begitu?
Masuk.
Karena mau ha. Nah, kita belajar di sini supaya apa? Sebenarnya mohanya yang menghilangkan apa lobanya dulu? Yang sebagai penyebab dari loba dosa apa?
Moha.
Jadi yang mesti dihilangkan apa?
Moha.
Moha berarti apa?
Tidak mengerti.
Kegelapan, Bang. Harus apa? Dikikis dengan apa?
Belajar.
Pengen? Kalau mengerti apa?
Belajar.
Kita mulai lagi. Nanti ya, bukannya nyembah 100 kali, baca 100 kali kita bisa jadi bebas. Kagak bisa kita. Harus kita latihan. Bentar sekali lagi, ajarin sang Buddha itu capek. Capek. Ngajar aja mau capek. Kalau kita lihat orang ada yang ngomong aja, kita udah capek. Sebenarnya ya, capeknya apa? Nanti kan ada orang itu. Bentar kalau dia cerita, itu. Ya, itulah mata ini jendela dunia. Hanya kita bisa lihat mata-mata orang. Entahkan sayang kalau kita udah belajar, tapi saya udah jijiritan sekarang. Nanti minggu depan kagak datang percuma. Nanti enggak, betul enggak? Nah itu jauh-jauh dari Bogor datang, yang di Bogor Jakarta sama Jakarta, karena mau makan tuh gimana rasanya? Sayang kan? Dan ini nanti kalau udah di luar ditanya, Pak, Bapak agama apa ya? Oh, saya agama Buddha, bangga. Kalau agama Buddha tujuannya apa, Pak? Oh ini mana? Oh sama dong, saya juga surga. Oh iya, mati kan? Ya, jadi kita mesti bisa terangkan. Oh Pak, nggak boleh kasar nggak? Surga ini mana? Ini layan lagi. Nah kita bisa terangkan. Kalau kita apalagi udah belajar dari yang pertama. Yang pertama kita itu ada empat pokok, ya, pola pikir. Yang sebenarnya umat Buddha udah nggak boleh bertanya Tuhan ada kagak. Nah, tujuan akhir sudah ngerti, keyakinan saya apa sudah mengerti, udah nggak bisa diunggulkan dobrak lagi. Itu pengukuh iketan dan kita belajar dhamma. Baru kita bisa belajar apa inti-intinya ajaran. Sebabnya kita pelajari dogma, doktrin, ajaran. Sang Buddha kan ngajarin kepercayaan, yang ngajarin ajaran yang harus mau kagak mesti bisa belajar. Jangan coba pulang sekarang kita taruh. Begitu pulang kita taruh di atas lemari. Cuma ada coba dilihat-lihat yang tadi diajar deh. Mau bingung tuh si bapak ngajarnya bener apa kagak? Apa nih maksudnya? Tanya anak kita. Jadi kita belajar. Nah inilah kalau sebab kita punya bahan ini. Ada yang dipanggil empat pokok pola pikir. Jadi kalau mau jadi Buddhis, kita mesti punya empat pola pikir. Jadi kalau kita ngomong sama orang juga tentang Buddhis, itu pandangan salahnya mesti kita babat dulu. Baru kita cerita sama Buddha. Ya? Jadi ini empat pola pikir ini memang diajarkan sama kita harus diketahui oleh umat. Ya cuma sayangnya saudara waktu sekarang kan, saudara ini, jadi nanti apa yang kita berikan, tapi penjelasan yang lebih itu dah lebih apa sedikit ya, agak detail ya. Nah, tapi kita lanjutkan dulu sekarang supaya ini selesai ya, penyebab ini mana itu ya. Jadi mana sudah tahu ini udah bicara tentang tujuan ya. Nah di sini nomor saya apa Pak Darmawan kira-kira oh. Ya, nomor C ya, obiku. Ya baca, supaya jelas.
Obiku di antara benda apapun juga yang tercipta maupun yang tidak tercipta, maka wiraga atau sikap yang tidak terpengaruh adalah yang paling tinggi. Ini berarti bebas dari kesombongan, menghancurkan kehausan, membasmi kata-kata, memutuskan kelangsungan padamnya karena dan tidak
terpengaruh, itulah yang pentingnya. Nah, artinya orang kalau yang bercita-cita dalam pikiran ini terbentuk selamanya konsep kapan saya di mana, kapan saya mencapai di mana. Lihat, biar dia berlatih. Nah, karena dia masih terikat oleh walaupun yang tidak berkondisi. Ya, ingat, contohnya siapa? Bante A. Nanda. Sewaktu Bante Ananda harus menghadiri sidang agung yang tertinggi yang pertama, ya, dia harus hadir, tapi dia rasanya harus menanti supaya mencapai tujuan dulu, Nibbana. Kalau dia tidak merealisasikan Nibbana, sebab yang akan duduk di dalam seluruh sidang itu ada berapa? Ada 500 arahat. Ya kalau dia sendirinya bukan arahat, kan dia jadi ya kurang abdol, dia mau bicara apa juga. Waktu itu dia ingin sekali sampai ada keinginan. Itu yang tadi, yang dikata siapa? Melekatan ya, ingin sekali dia mencapai. Akibat ingin, susah dia mencapainya. Waktu itu kata ini keluar, dilepas semuanya. Waktu dia lepas semua, udahlah, mau sampai apa kagak menjadi masalah. Pokoknya saya sudah berlatih. Sekarang saya mau tidur. Detik kepalanya mau sampai ke bantal, saat itu dia merealisasi kebebasan. Nomor satu, langsung objeknya nih mana itu. Ya. Nah, jadi kalau diinginkan di mana itu nggak mau sampai. Meditasi juga ya. Kalau kita meditasi, ya. Kapan saya terpusat? Kapan saya terpusat memasuki upacara, kagak bakal sampai. Meditasi pun harus dilepas. Kita hanya menyadari objek. Kalau objek ini kita udah bentuk akan menjadi ini, menjadi itu, ini makin jadi begini rasanya, orang bilang jadi begini, kan terbentuk konsep kan? Kita akan memasuki pemusatan pelan. Karena pemusatan itu butuh melepas. Melepas ini dibutuhkan apa? Sebelum bisa melepas dibutuhkan apa? Pakaiannya apa? Sila. Sementara orang kalau tidak melaksanakan sila, dia mau meditasi, rasanya rada bingung, saya itu gimana tuh. Ada ya? Jadi dia mesti punya moral dulu. Dengan moral yang baik, yang luhur, yang bersih, baru dia bisa masukin. Tapi gimana dia kalau meditasi pikir, nanti aduh itu musuh mati teh. Bisa gak kita terpusat? Bisa lah, gak bisa. Kalau tadi itu barang gua ambil aja pokoknya. Gua untung. Bisa gak? Pecah lagi. Nah itu. Nanti bentuk-bentuk apa, bentuk yang hakikat yang sebenarnya itu pancaniwarana. Itu nanti bulan dari kita. Jadi berarti pancaniwarani hanya bisa ditunduki, ditundukin baru. Jadi di apa dijaga itu supaya kita hanya dengan pancasila. Pancasila. Sebelum pancasila kita mesti pancasila dulu. Ya, pancasila itu penting. Berapa soalnya? Kalau kita setiap momen begitu pikiran kita jahat, kita berpikir apa ini silanya? Beda kita. Jadi kita nggak apa-apa dah, pelanggaran sedikit, padahal nggak boleh kita. Kita harus berusaha mengawasi pelanggaran-pelanggaran ini. Maka hanya panggil sila apa? Perenungan sila. Perenungan sila itu berarti kalau malam sila mana yang saya telah langgar ini hari? Nah ya kalau udah semua, makanya udah semoga besok udah semua tapi kurang. Kalau ini hari 100% melanggar silanya semua, semoga besok atau 99% gitu. Itulah latihan namanya. Kagaknya bisa-bisa tiba-tiba hilang, gak ada. Dan bapak udah kagaknya, nah itu yang dikata tadi tentang apa? Tentang pemusnahan, gak ada. Dalam ajaran sang Buddha kagak ada. Lep, hilang, gak ada. Musnah itu kagak ada, ya agama Buddha. Yang ada proses itu. Jadi tidak mau dilahirkan loh, harus melalui proses juga, bukan tiba-tiba. Kalau tiba-tiba mau bodohnya kepala kita beres sudah, kagak bisa kan selesai dengan itu. Ya, jadi mau kagak mau kan saya kalau namanya agama Buddha harus apa? Kerja sekali lagi, ya latihan lagi sekali lagi. Ya. Orang lain kalau pengen ke New York. Orang pengen ke New York, dia mesti beli apa dulu? Kalau orang susah apa dulu? Kalau orang kaya? Kaya kan kita. Kalau kita kaya, sang Buddha kaya. Triliunan itu kemampuan itu dia punya paraminya. Tiba mikir udah sampai. Kalau kita? Jadi semua itu harus kita perjuangkan. Gak bisa tiba-tiba jadi, gak bisa tiba-tiba ada. Ya, mau belajar. Ini dalam ini saya belajar. Bisa dijadikan sekarang. Ini belum apa-apa. Kalau menurut saya sih masih belum apa-apa. Hanya sekedar memberikan keterangan 20 tahun. Cuma ini juga yang dipelajari. Jadi berarti kita harus belajar. Ada lagi gak boleh bosan. Apa berapa tahun? Yang lebih mudah dari saya belajarnya. Berapa tahun? 18 tahun. Alek berapa tahun? 16 tahun. Jadi bukan pemainan, bapak itu lebih tua. Yang belajar ya. Ya, oke. Nah itu, ya. Nah sekarang, kalau kita berbicara tentang nibbana, karena orang memandang nibbana itu pasif sifatnya, negatif. Kayak soal penghancuran. Ya. Orang lain kan masuk lagi ke surga. Kita mau pokoknya kalau di mana? Cuma kita enggak tahu kalau di mana, enggak bisa diterangkan. Kalau kita di mana itu adanya di mana? Sebab banyak nggak bisa diterangkan oleh yang hal-hal yang ya konsep-konsep yang berkondisi nggak bisa menerangkan di mana. Karena itu apa? Kenapa? Di mana itu kalau saya terangkan kenapa?
Objeknya
dan pengalaman. Sekarang saya tanya aja satu yang paling gampang. Ya, bapak ini yang udah katanya makan asam garam, bapak ini. Coba bapak terangkan asin itu gimana rasanya? Coba bapak terangkan.
Asin aja.
Asin itu gimana rasanya? Hah? Bisa, bapak terangkan ya gak? Karena itu pengap. Kalau kata saya, Pak, ini makanan asin. Saya udah makan, bapak udah makan asin. Baru bapak coba sama gak? Itu. Ini mana itu seperti itu. Jangan direka-reka. Karena dia pengap dialami oleh pikiran dia sendiri. Ya, hati-hati tentang itu. Kebebasan itu hanya dialami oleh pikiran kita sendiri. Jadi bukan negatif, nggak menghancurkan. Ya. Kalau menghancurkan berarti apa? Bagaimana? Kalau menghancurkan istilahnya, Pak. Begitu sang Buddha merealisasi di mana umur 30 tahun, kalau dia sifatnya menghancurkan di sini berarti apa? Mencerminkan penghancuran diri. Bagaimana tuh? Sang Buddha sudah merealisasi di mana? Musta habis mati terus gak tahu kemana. Tapi nyatanya sang Buddha udah merealisasi nirvana apa? Dia masih mengartikan hadirnya. Sebenarnya kalau melihat kita apa yang lebih jelas lagi, orang cerita tentang surga, ada nggak yang dari surga balik lagi sini? Ada nggak? Tapi kalau sang Buddha merealisasi nirvana, waktu dia masih umur berapa umur 35 sampai umur 80 ada nggak orangnya?
Ada.
Dia mengalami kebahagiaan yang tertinggi. Jadi sebenarnya ya, pengalaman nibbana yang tertinggi itu yang dipanggil kebahagiaan yang mengatasi dunia itu, kalau kita bisa mencapai arahat, kedudukan arahat itu nggak ada yang bisa di nggak bisa ada tandingannya. Kesenangan dunia ini nothing buat dia, bukan apa-apa. Tapi kebahagiaan yang dia dapat itu nggak bisa dinilai oleh siapapun. Itu. Kalau kita kata apa-apa, ya saya paling senang suka makan kesial aja. Kalau saya bilang makan kesial aja, enak nggak? Enak makanannya. Kalau di mana nggak bisa diterangkan begitu. Kebahagiaan yang mengatasi surgawi, mengatasi Brahma, mengatasi ketenangan, dia betul-betul dalam keadaannya, betul-betul sadar hidupnya. Itu gak ada duanya, kebahagiaan di mana itu. Absolut sifatnya. Itulah. Jadi tujuan kita yang tertinggi itu bukan untuk dilahirkan kembali, bukan masuk surga. Surga mau bagi kita cuma apa? Gardu. Gardu buat nunggu, ngerti gak? Semoga kalau lahir kita di surga, kan kita lahir tempat yang baik kan? Semoga kalau lahir lagi, masa itu dari tempat yang baik lahir ke tempat yang buruk, nggak mungkin. Kita lahir bisa tempat keluarga yang lebih bermoral, bisa lebih baik, belajar damanya bisa lebih bagus. Ya? Nah, jadi di sini di mana itu betul-betul apa yang tidak apa, tidak bisa sampai nyebrang itu. Pas kan, nah? Pas ya? Udah habis kan? Ya. Jadi nibbana ini sekali lagi pengalaman. Jadi saya akan tanya lagi sekali lagi. Nibbana itu apa sih? Nih yang dipanggil nibbana itu apa sih? Objek batin yang apa? Yang tidak mengandung loba, dosa, moha. Jadi berarti yang suci dan yang bersih. Tujuan kita itu bukan? Tujuan agama Buddha kita ini mana bukan?
Belum tahu. Belum tahu.
Sekarang punya loba dosa moha nggak? Sedikit. Keren apa itu? Sedikit banyak.
Kurang tahu juga.
Masih belum tahu ya nanti tahu. Ya. Nah, jadi artinya di mana itu objek pikiran yang tidak mengandung loba dosa harus dialami oleh siapa?
sudah mengalami.
Kita sendiri itu apa maksudnya? Batin yang tidak mengandung loba dosa moha bisa mengambil objek ibadah sebagai objeknya. Dia harus terbebas dulu dari loba dosa moha. Ada nggak caranya? Ya. Jadi yang kita bicara itu tersempitnya itu yaitu nibbana yang dibagi dalam dua hal. Kita sebagai manusia berlatih, ada caranya enggak? Dengan cara yang sang Buddha berikan kita berlatih, dari memasuki berlatih ini kita memasuki nanti satu tahap di mana kita terbebas dari loba dosa moha. Kalau kita terbebas dari dosa moha satu hal, maka itu nanti objek pikiran kita pun jadi berarti kita berada dalam nibbana. Itu ya. Ya Bu, jangan aduh orang susah lama. Nah, ada lagi kata begini. Ada satu problem yang kata gini ya. Sangat sulit untuk melihat ya terbentuknya manusia di alam semesta. Sulit ya kan? Kita nggak tahu dalam manusia ini terbentuknya bagaimana. Sangat sulit untuk mengetahui asal mula kelahiran kita. Dan sangat sulit apa lagi? Nomor dua.
Hidup sebagai manusia.
Sangat sulit. Ya, bukan terhentinya kelahiran kita. Berarti merealisasi
ibadah.
Sangat sulit. Bisa kan itu tetap besok kali jadi merealisasi ibadah? Bisa nggak Bapak? Kalau ada satu yang bisa menetapkan nanti saya 1000 tahun lagi merealisasi ibadah, belum tentu. Kalau sangat sulit, maka sama juga kita kalau mau tahu kapan terhentinya ibadah, kita merealisasi ibadah sama asal mula kelahiran, sama sulitnya. Jadi sekarang kita mau merealisasi di mana kan? Rasanya kapan? Cukup nggak 1000 tahun? Kita nggak tahu kapan. Tapi sarannya udah tahu belum? Itu yang paling penting. Ya? Jadi di mana itu kebohongan atau bukan? Bisa nggak kita realisasi di mana?
Bisa.
Sebab apa? Kita bisa merealisasi apa? Merealisasi apa? Kesucian. Kita bisa terbebas dari loba dosa moha itu dulu. Dan untuk terbebas dari loba dosa moha ada caranya kan enggak? Itu yang kita paling bahagia. Jangan Sang Buddha mengatakan bisa terbebas dari dukkha tapi kagak ditunjukkan caranya. Sang Buddha tunjukkan caranya untuk kita terbebas. Ya. Ya semoga ini dulu bab pertama ini nanti minggu depan kita lanjutkan lagi. Ya, kalau tentang di mana sudah ngerti kan?